Gepler azatlyk radiosyn. Gerçekten hayırlı olsun hormatly radio dinleyiciler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji awgustda hepdeniň anly güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Kyrgyzstanyň prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana bardy. Türkmenistanyň mekteplerinde täze okuw kitaplary okuwçylara wagtynda berilmeýär. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etapy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläp, olaryň mazmuny gelýär. Meniň gözel Hudaýberdi watanşydyarym. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın öňkü hususy aklawçysynda Orsiýadan we Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň saýlaw kampaniýasynyň arasyndaky ara baglanşygy derinleýän ýörite prokurorlar üçin gyzyklanma döredip biljek käbir meseleler boýunça maglumaty bar diýip onuň aklawçysy habar berdi. Michael Cohen'ın aklawçysynyň 22-nji awgustda aýtmagyna görä Cohen öz maglumatlaryny diňe bir Birleşen Ştatlaryň ýörite juristi Robert Mueller'e bermek bilen çäklenmän, hem Kongressiň Orsiýadan Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek boýunça tagal larını derinleyen komitetlerine bermek isteýär. Bu biýana Trump'ın öňkü guramasynyň Trump bilen işleşýänligi aýdylýan zinandara olaryň dymmagy üçin pul tölenligini boýun almagynyň ideýany gabat geldi. Media maglumatlaryna görä Cohen Trump'ın öz ulagynyň Demokratik partiýasynyň siýasy garaşdaşy Hillary Clinton'a diýany ýetirji maglumatlar dogrusunda Orsiýetli aklawçy bilen 2016-njy ýylda geçiren duşugy barada öňünden habarly bolandygyny Müller'e aýtmak isläpdir. Cohen'ın maglumatlary Senat'ın Trump'ın saylaw kampaniýasynyň Orsiýet bilen ara baglanşygyny derinleýän komitetiniň hem ünsüni çekipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo'nyň Birleşen Ştatlaryň kabuldaky öňki elçisi Zalmay Halilzady Awganistan we Süýriýete geňeşçi wezipesini bellemegine garaşylýar. Reuters we Associated Press agentliklerinin Birleşen Ştatlaryň anonim resmiýlerine salgylanyp habar bermegine görä Pompeo'nyň bu karary Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky uruşyň soňuna çykmak boýunça parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri we muňa Talibany çekmek meseletine çynlyky garamagynyň alamaty bolup durýar. Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary geçen aýda Amerikan diplomatynyň we Talibanyň liderleriniň gepleşikler prosesini ýaýbandyrmak barada geçiren duşugyna garamazdan söwüş meýdanlarynda we gepleşiklerde uly öňe güdüşligiň bolmandygyny boýun aldylar. Prezident Trump Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Awganistanda 17 ýyl bäri dowam edýän uruşdan çekilmekden henizem daşdygyna aladalanma bildirdi. 22 awgustda Washington we Kabul Awganistanda parahatçylygy gazanmak boýunça Orsiýa tarapyndan indikada geçiriljek gepleşiklere gatnaşmajagyny eglan etdiler. Orsiýa 4-nji sentýabrda Moskwada geçiriljek bu gepleşiklere Taliban hereketiniň goşuljagyny ma'lum etdi. Taliban parahatçylykly gepleşikler dogrusunda şu ýyl Kabulyň hökümeti tarapyndan gaýtalanyp edilen tekliplerden ýüz öwürdi. Diýýdiňe Birleşen Ştatlar bilen göni gepleşmäge isleg bildirdi. Washington muny ret etdi. Türkmenistan Aral deňizini halat etmek boýunça halkara fonduny döreden döwlet başdutanlarynyň sammitine taýýarlanýar. 24 awgustda Awadada geçiriljek sammitiň öňki ýerinde 23 awgustda Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow Türkmenistana döwlet sapary bilen bardy. 24 awgustda Türkmenistana Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň sapary etjegi habar berildi. 24 awgustda Hadar deňiziniň boýunda geçiriljek sammitiň gün tertibinde howanyň global derejede ütkeýän şertlerinde Aral deňiziniň ýagdaýy ýeni gowlandyrma üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy boýunça aktual meseleleriň maslahat edilmegine garaşylýar. Sammitiň netijesinde döwletleriň bilelikdäki jarnamasynyň kabul ediljegi aýdylýar. Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan tarapyndan esaslandyrylan fond Aral deňizini halat etmek we regionyň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça bilelikdäki proýektleri maliýeleşdirmek meselesini öz öňünde goýýar. Fransiýanyň polisiýasy 50 bıçaklı adamyň Parijiň etegindäki adamy öldürenligini we birini agyr yaralandygyny habar berdi. Parijiň günbatarda ýerleşýän Trappist şäherinde 23 awgustda bolan bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Emma hiç hili subutnamy bermedi. Şol biraktyň özünde de Fransiýanyň içeri işler ministrliginindäki çeşmeler öldürilen iki dinanyň hüjümçiniň ejesi we doany bolanlygyny habar berdiler. Parijiň etegindäki yerli häkimetler hüjümçiniň ziýansyzlandyrylan dygyny we öldügini tasdiklediler. Bu hüjüm Islam döwleti toporunyň öz lideri Abu Bakr al-Bagdadi gaýdalýan adamyň ses ýazgysyny ýaýratmagynyň ideýany ýüze çykdy. Ses ýazgyda toporun tarapdarlary tutuş dünýäde hüjümleri dowam etdirmäge çagyrlar. 22 awgustda Islam döwleti toporunyň Al-Furgan fondy atly media guraly tarapyndan ýaýratylan bu ses ýazgy Bagdadinyň 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda öz tarapdarlaryny islendik ýarag bilen hüjümlere amala aşyrmak barada diýen çykyşyndan son ilkincisidir. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.